at least in Estonia, it seems really, really strange to send documents signed.
Mums Igaunijā tiešām šķiet dīvaini sūtīt noformēšanai uz papīra parakstītus dokumentus. Un vēl dīvaināk 2022. Gadā ir glabāt uz rakstām galda zīmogu, ko lietojam tikai uz papīriem, kas tiek nosūtīti tikai uz Maskavu vai Briseli. Cik ilgi vēl jāgaida, līdz dokumentus varēs digitāli parakstīt visā Eiropā?
Very concrete question about this.
Yes, a very concrete but also I think very good question. Because it is in these sort of specific progress that you can see that
Jā, ļoti konkrēts, bet arī, manuprāt, ļoti labs jautājums, jo skatoties tieši uz šādā jautājumā panākto progresu, var redzēt, ka Eiropai šī ir digitālā desmitgada. Un es domāju, ka mēs esam diezgan tuvu, jo ir priekšlikums par e-identitāti, un tas ir savienojums visā Eiropā. Jo mēs nevēlamies bremzēt igauņus, jo viņi ir tik attīstīti savā valstī. Mēs vēlamies, lai pārējā Eiropa viņus panāktu. Tāpēc es domāju, ka mēs būsim diezgan tuvu e-identitātei un e-parakstam, jo to ērtības un arī faktiski to drošība ir augsta. Trešais piemērs, kur esam iesnieguši priekšlikumu, ir e-veselībā, lai pacientiem būtu savi dati, veselības dati. Un lai jūs varētu arī ielūkoties, kurš skatās jūsu veselības datus, jo šodien, ja jūsu veselības karte ir uz papīra, jūs īsti nezināt, kas to aplūko. Ja atrodaties slimnīcā vai klīnikā, tas sniegs lielāku drošību attiecībā uz to, kurš faktiski te ir piekļuvis. Un arī šis priekšlikums ir iesniegts. Tātad mēs virzāmies uz priekšu. Bet, protams, mēs saprotam, ka Igaunija uzstāda latiņu, un tā ir augsta latiņa, un tas ir veids, kā mūs visus izaicināt. Paradoxālā kārtā arī digitalizācijā mēs daudz mācāmies no kara Ukrainā, jo nedēļas vai desmit dienu laikā viņiem izdevies visu savu valdības pārvaldi pārvietot mākonī. Ja nemaldos, 16 no 17 ministrijām tagad pilnībā darbojas, jo to dati ir mākonī, un tas tiek pārvaldīts ārpus Ukrainas, lai pārliecinātos, ka dati ir drošībā. Un es domāju, ka tas ir pat tiešām labs piemērs drošībai, ko sniedz jūsu dati mākonī. Un es domāju, ka mums pie tā ir jāpierod. Tas nav jūsu datu fiziskais tuvums, kas ir būtisks. Tā ir iespēja tiem piekļūt un zināt, ka veids, kādā dati tiek glabāti, ir absolūti drošs.
Our digital space is a kind of work in progress.
Man rodas jautājums, kāpēc Eiropa joprojām tik ļoti cīnās, lai izveidotu spēcīgu Eiropas digitālo telpu, lai kļūtu par īstu konkurentu vai pat alternatīvu, piemēram, Āzijas pakalpojumu sniedzējiem.
One of the things where we failed
Viena no lietām, kur mēs iespējams pirms desmit gadiem cietām neveiksmi, bija tā, ka mēs tā arī nenodrošinājām digitālo vienoto tirgu. Mēs neļāvām kapitāla tirgumu būt klātesošam attīstībām. Šobrīd es domāju, ka stratēģiskā bariera ir prasmes un zināšanas. Ļoti trūkst cilvēku ar nepieciešamajām prasmēm, un daudziem cilvēkiem, lai iegūtu pamata digitālās prasmes, vēl ir kāds ceļš ejams. Un jūs varētu arī redzēt, ka tā ir galvenā prioritāte katras dalībvalsts atvesļošanās un noturības plānos. Tā ir daļa no tā, ko viņi vēlas darīt. Tātad īpaši šim nolūkam ir pieejami 25-26 miljārdi eiro. Taču mums ir jāmudina daudz vairāk iesaistīties digitālo zināšanu apguvē, lai turpinātu virzību, jo mums ir karš, mums ir klimata krīze, mums ir inflācija, mums ir enerģētikas krīze. Tikmēr Ķīnā un ASV darbs nerimst. Un, protams, mums ir svarīgi, lai mēs arī turpinām strādāt un lai mēs turpinām pieņemt darbā cilvēkus, lai tie būtu daļa no šīm pārsteidzošajām sabiedrības pārmaiņām.
Could you please give us example on how digital
Vai jūs lūdzu varētu sniegt mums piemēru tam, ko digitālo pakalpojumu akts piekļuvu digitālajiem tirgum, ko tas sniegs parastajiem eiropiešiem?
For a very long time, you know, it was all digital and not a lot of democracy.
Es teiktu, ka ļoti ilgu laiku viss bija digitāls, bet nebija daudz demokrātijas. Tātad visbeidzot mūsu likumdevējs, mūsu valdības, Eiropas parlamenta deputāti apsēdās un nolēma, lūk tādi ir spēles noteikumi. Un ir divas lietas, kas man šķiet ļoti svarīgas. Pirmkārt, mazākiem uzņēmumiem ir jāgūst godīgas iespējas sasniegt pārēju uz digitālo sistēmu. Lai viņi nonāk līdz patērētājiem, un mums ir lielāka izvēle. Otrakārt, kā produkti, kas iegādāti tiešsaistē, ka tie ir droši, ka mums ir tāda pati sajūta, ka dodoties uz tiešsaistes veikalu ir tikpat droši, kā fiziski dodoties uz veikalu. Ja jums nepatīk prece, jūs patiešām varat atgriezt, varat par to sūdzēties, varat izmantot savu garantiju, lai mēs atbrīvotos no visa, kas nav labs. To visu var atrast tiešsaistē. Un visbeidzot, bet nemazāk svarīgi, ka mūsu izmantotie pakalpojumi ir droši. Tās platformām būs jānovērtē, vai šis pakalpojums ir drošs cilvēkiem, vai arī tas jau ir viņu domās. Ir runa arī par atbrīvošanos no satura, kas ir skaidri legāls, bet ar kuru esam vienojušies, ka no tā ir jāatbrīvojas. Šis saturs ietver terorismu, sprākstvielu pamācības, satura ar vardarbību pret bērniem, naida runu, lai mēs izveidotu drošāku tiešsaistes sabiedrību.
The second side of my question is how this spill.
Mana jautājuma otrā puse ir ar to, kā tas saistās ar attiecībām ar ASV, jo izskatās, ka silīcija ielijai tas viss ļoti nepatīk.
No, I think that's a really good point, because when I started in the job as commissioner for competition,
manuprāt, tā ir patiešām laba piezīme, jo kad es pirms 7 gadiem sāku strādāt par konkurences komisāru un atvēru pirmo Google lietu, kad es ceļoju uz ASV, man bija tāda sajūta, ka viņi saka, ko tā sieviete dara. Trakas lietas. Tagad tas ir ļoti mainījies. Ir viedoklis, ka kaut kas ir jādara. ASV kongresā ir iesniegta diezgan daudz priekšlikumi. Tātad, kad mēs runājam par digitāliem jautājumiem, piemēram, tirdzniecības un tehnoloģiju padomē, es redzu daudz lielāku saskaņotību, nekā jūs to būtu gaidījuši vēl pirms 2 gadiem. Tāpēc es domāju, ka mēs esam uz vienas lapas. Un, protams, palīdzēja arī tas, ka japāņi, dienvidkorejieši, kanādieši, austrālieši ļoti daudz redz lietas tāpat kā mēs Eiropā.
The same way as we would do in Europe.